escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Juni 14, siku ya Jumatano, mwaka huu wa 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania Edward Lowassa amewapongeza uamuzi wa Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kuunda tume ya kuchunguza kashfa ya mchanga wa madini.
Kwa hiyo napongeza uamuzi huu wa kuunda tume iliyoundwa na kuchunguza. Matumaini yangu ni kwamba figa hizo ni za kweli, takwimu hizo ziwe za kweli. Kama ni za kweli, tumeliwa kweli kweli.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa vijana nchini Kenya watakiwa kufanya kazi kwa bidii na kuto kukubali kujiunga na makundi ya kigaidi.
Kwa hivyo hili limekuwa ni swala kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya, lakini si nje yetu ya Kenya peke yake, hata eneo hili lote zima la East Africa.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions anasema pendekezo lolote kwamba alifanya kazi kisiri na Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais Marekani mwaka jana ni uongo. Sessions alijibu maswali kwa zaidi ya saa mbili katika kikao cha wazi jana Jumanne na kamati ya baraza la Senate inayohusika na masuala ya intelijensia. Jopo hilo linachunguza uwezekano wa Russia kuingilia kati katika upigaji kura wa Novemba mwaka jana. Aliambia kamati hiyo kwamba angeshtushwa na kuachia madaraka wakati huo akiwa mshauri wa usalama wa taifa kwa mgombea urais Marekani Donald Trump kama angehisi kulikuwa na mwingiliano wowote kati ya kampeni ya Trump na Russia. Sessions alisema hakukuwa na jambo lolote kinyume cha maadili wakati alipokutana mara mbili mwaka jana na balozi wa Russia kwa Marekani Sergei Kislyak. Alisema mikutano yote ilikuwa ndani ya uwezo wake kama senator wa Marekani na sio sehemu ya kampeni ya Trump. Alitoa ushahidi kwamba hajawahi kukutana au kuwa na mazungumzo na maafisa wowote wa Russia au wa kigeni kuhusiana na aina yoyote ya mwingiliano na kampeni ya Trump au kuhusu uchaguzi hapa Marekani. Mwanafunzi mmoja wa chuo Marekani aliyeshikiliwa huko Korea Kaskazini kwa miezi 17 hatimaye yupo njiani kurudi nyumbani, lakini katika hali isiyo ya kawaida ambapo wazazi wake wanasema amekuwa kwenye koma kwa zaidi ya mwaka mmoja. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alithibitisha jana Jumanne kwamba Otto mwenye umri wa miaka 22 aliachiwa kutoka gerezani na ataungana tena na familia yake. Maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani walikataa kutoa maelezo juu ya afya ya Otto wakielezea mwongozo wa wizara, lakini walisema mara ya mwisho ambapo Marekani ilikuwa na fursa kwa kijana huyo ni Machi mwaka jana kupitia ubalozi wa Sweden. Wazazi wa Otto walielezea kutolewa kwa mtoto wao kutokana na hali ya kiafya. Fred na Cindy walisema waliambiwa mtoto wao wa kiume alipatiwa vidonge vya usingizi muda mfupi baada ya kesi yake Machi mwaka jana na tangu wakati huo hajawahi kufumbua macho. Jiji la Nairobi, Kenya jana lilikumbwa na taharuki baada ya jengo la ghorofa 7 kuporomoka ikisadikiwa kuwa na watu ndani yake. Jengo hilo linasemekana liliwekewa alama na maafisa wa jiji kuwa halistahili kwa makazi. Hapa mtu mmoja aliyenusurika anaelezea tukio hilo.
Nilikuja kawaida, lakini la ajabu ni kwamba huko nje before niingie kwa nyumba nikapata umati wa watu na nikapata afisa wa polisi wako hapo wakiambia watu wasonge nyuma, na wenye walikuwa juu walikuwa naambiwa fanye nini, wakashuka chini. So mimi nikawaelezea kwamba mimi niko na familia wapi huko juu, wacha nikaende nikawato sababu ni kama umehofia. So afisa kaniruhusu, wewe enda ukimbia na ukatoe. na hivyo ndio niliingia, lakini before nifika huko juu hapa ground floor nikifika nilipata milango kadhaa zimebend. Unaona? Na ile kubend nikielekea kwenye ngazi ya kwenda juu nikapata imekuwa na mwafa ile mwanya kubwa sana. So ikanitia wazowazi, hiyo ndio ilinipatia changamoto ili nikaweza kukimbia juu nikawatoe jamii zangu.
Uliweza kuwatoa?
Niliweza kutoa kwa sababu mimi niko na bibi na mtoto. Na hata hivyo pia nilikuwa nikifika ile orofa 4 nikapata tena majirani wengine hawakuwa wamejua ni nini inaendelea. Nikawaelezea, ndio wao pia wakashtuka wakaanza kuteremka. Hakuna kitu tulibeba, hakuna nini yote hivyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anatetea pendekezo la Rais Donald Trump la kukata haraka matumizi ya kidiplomasia na msaada wa nje, huku akipendekeza ongezeko kubwa katika matumizi ya jeshi. Bajeti ya rais iliyopendekezwa mwaka 2018 itakata matumizi kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na idara za Marekani za maendeleo ya kimataifa USAID kwa asilimia 32 na kuongeza matumizi kwenye Wizara ya Ulinzi kwa kiasi cha asilimia 10. Katika bajeti ya baraza la Seneti inayohusika na mahusiano ya nje iliyosomwa jana Jumanne huko bungeni, Senator Ben Cardin, mdemokrat wa cheo cha juu katika kamati hiyo, alikosoa pendekezo la bajeti ya Trump akisema itaweka hatarini maisha ya Wamarekani. Maafisa waandamizi wa Marekani wanasema Marekani itatoa ishara kali ya nia ya dhati kwa Amerika ya Kati wakati viongozi wa juu kutoka kwenye eneo wanapokutana huko Miami baadaye wiki hii, licha ya bajeti ya mwaka 2018 ambayo inapendekeza kukatiwa misaada kwenda nchi hizo. Mkutano juu ya mafanikio na usalama katika Amerika ya Kati unafunguliwa kesho Alhamis na utalenga juu ya changamoto za kiuchumi, utawala na usalama huko El Salvador, Guatemala na Honduras. Mkutano huo wa siku mbili utawakutanisha viongozi wa serikali na biashara kutoka Marekani, Mexico, Amerika ya Kati na mataifa mengine. Ujumbe wa Marekani utamjumuisha makamu rais Mike Pence, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, waziri wa usalama wa ndani John Kelly na waziri wa fedha Steven Mnuchin.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania Edward Lowassa, ambaye katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 alisimamia kugombea urais kupitia chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Amezungumzia matokeo ya ripoti ya mchango wa madini iliyowasilishwa jana na kubaini upotevu wa fedha zaidi ya shilingi za kitanzania trillion 188 tokea kuingia mikataba na makampuni ya kigeni ya madini nchini humo mwaka 1998. Mwandishi wetu Dina Chale ana ripoti zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, Bwana Lowassa amepongeza hatua ya Rais John Magufuli kuunda tume iliyobaini upotevu mkubwa wa fedha katika mchanga wa madini, ambapo alikiri pia kwamba mikataba mingi iliyofikiwa na makampuni ya uchimbaji wa madini ilikuwa ni yenye utata.
Ni kweli mikataba hii imekuwa na matatizo. Nilipokuteuliwa kwa waziri mkuu niliwaita wawekezaji hawa tukazungumza. Jambo gumu ilikuwa ni mikataba tuliweka sahihi ni kuibadilisha na kuwa tabu sana. Lakini tulizungumza kiasi kidogo, alinikubalia wakabadilisha miraba ile wakaongeza kidogo. Lakini kwa kweli haitoshi. Kwa hiyo napongeza uamuzi huu wa kuunda tume iliyoundwa na kuchunguza. Matumaini yangu ni kwamba figa hizo ni za kweli, takwimu hizo ziwe za kweli. Kama ni za kweli, tumeliwa kweli kweli.
Hata hivyo, Lowassa ametahadharisha namna ya kushughulikia watuhumiwa waliotajwa ndani ya ripoti hiyo ya pili ya mchanga wa madini, licha ya kwamba ameunga mkono hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya watakaobainika kuchangia kuliingiza taifa katika mikataba hiyo mibovu ya madini, kwani amesema kuna taratibu za kiserikali katika kufikia maamuzi ya kitaifa kama hayo.
Kwa nataka kusema kwamba nategemea maamuzi mengi yaliyofanywa na mawaziri hawa yalikuwa ni maamuzi ambayo yamepitia taratibu za serikali. Kuna kitu kinaitwa collective cabinet responsibility. Mnawajibika kwa maamuzi yale. mtu mmoja aweze kwenda pembeni akatekeleza lake au akaanzisha lake. Lakini rais akishasema amekubali ushauri, maamuzi yale yanakuwa sasa ni ya rais na baraza lake, si ya waziri, ni ya rais. Nataka ileweke vizuri ili watu wanapolaumu wajue utaratibu huo ndio unaotumika.
Amezungumzia pia haja ya kupata katiba mpya ambayo amesema itawezesha masuala ya msingi ya maslahi ya taifa kujadiliwa, huku akisisitiza kwamba wabunge wa upinzani mara kadhaa walihoji masuala ya mapato kwenye madini lakini hawakupata kuungwa mkono.
Walizungumza kuomba mikataba hii ije kwenye bunge lakini walikataliwa. Walikataliwa kwa sababu siri yake jambo hili haliko kwenye katiba. Ndio maana nasema katiba yangu moja kubwa kabisa ya msingi ni kuhakikisha tunapata katiba mpya. Katiba ambayo itazingatia maslahi ya wananchi katika kugawa rasilimali zake. Ya tatu na la mwisho, jambo hilo lisijenge chuki. Tuendeze kwa namna ya busara na hekima, na watu wanaohusika kweli, kama kuna mtu aliyehusika achukuliwe hatua za kimsingi baada ya kupata haki yake ya kujieleza. Tuwe pamoja kama alivyosema rais katika jambo hili. Pale kwenye ukweli tusimame pamoja, pale ambapo hakuna ukweli tuweke pembeni.
Ripoti ya pili ya timu ya uchunguzi wa mchanga wa madini kwenye makontena 277 yaliyozuiliwa na serikali iliyokuwa chini ya Profesa Nehemia Osoro imebaini kuwa serikali imepoteza kati ya shilingi trilioni 188.59 hadi shilingi trilioni 380.49 kwa kipindi cha miaka 19 iliyopita kutokana na biashara ya usafirishaji nje ya nchi mchanga wenye madini maarufu kama makinikia, huku ikipendekeza waliohusika kuchukuliwa hatua za kisheria. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tangaza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Basi baada ya muda mfupi mwenzangu Mkamiti Kibasi atakusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wanaunganisha vikosi kwa ajili ya kuyasaka makampuni ya teknolojia yanayohakikisha yanaongeza juhudi zao kupambana na ugaidi kwenye mitandao. Uingereza na Ufaransa inakabiliwa na changamoto sawa katika kupambana na wenye msimamo mkali wa Kiislamu ndani ya nchi na kushirikiana majeraha sawa kutokana na mashambulizi yaliyosababisha vifo ambavyo yalitokea kwenye mji wa London, Manchester, Paris na Nice. Bibi May alisafiri kwenda Paris jana Jumanne kufanya mazungumzo juu ya hatua za kupambana na ugaidi na kuondoka kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya. Shambulizi moja linaloshukiwa la ndege isiyotumia rubani ya Marekani drone lilimuua kamanda wa mtandao wa Hagani katika eneo dogo la kikabila huko Pakistan, kwa mujibu wa maafisa usalama wa Pakistan. Shambulizi la Jumatatu usiku ambalo halijathibitishwa na Pentagon lilimlenga kiongozi wa kundi la ugaidi aliyetambuliwa kama Abu Bakar. Behram Khan, mkazi wa kijiji kimoja cha Dewal katika eneo la Speed Tal kwenye wilaya ya Hangu, aliambia Radio Liberty kwamba watu watatu wengine walijeruhiwa katika shambulizi hilo akiwemo mvulana mmoja. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amejiweka mwenyewe mbele kuwa mtetezi wa Qatar kufuatia vikwazo vya kidiplomasia na kiuchumi vilivyoongozwa na Saudi Arabia. Kosa kubwa sana limefanywa kwa Qatar kulitelekeza taifa katika maeneo yote, ni kitendo kisicho cha kiungwana na kinyume cha thamini za Uislamu, Erdogan alisema wakati wa hotuba yake kila wiki kwa wasaidizi wake bungeni. Ni kama uamuzi wa adhabu ya kifo umeamuliwa kwa Qatar, aliongeza Erdogan. Mwakilishi mmoja wa Uturuki alisafiri jana Jumanne kwenda Doha kuandaa kupelekwa kikosi cha jeshi huko Qatar, ambapo idadi yake itaongezeka kufikia kiasi cha wanajeshi 5,000. Ankara tayari imepeleka idadi kubwa ya kiwango cha chakula kuvunja vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Qatar.
Na Tanzania hapo jana ilikuwa ni miongoni mwa nchi iliyoadhimisha kutathmini uelewa wa watu walio na albino, ambapo kila mkoa ulitakiwa kufanya maadhimisho hayo ili kuwezesha jamii kutambua zaidi changamoto na huduma wanazotakiwa kupata jamii ya watu hawa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwanaharakati na mtetezi wa albino Vicky Mtetema, ambaye anaanza kueleza kuhusu maadhimisho haya yanayotambuliwa na Umoja wa Mataifa.
Mwaka huu ilitangazwa tangu mwaka jana kwamba kila mkoa uadhimishe siku hii ya kimataifa ya uelewa kuhusu albino katika mikoa yao. Sasa wale watu ambao walipata ufadhili, wachache ambao walipata fedha za kusafiri, na hiyo ni kwamba ni ufadhili kutoka kwa watu wengine, waliweza kufika huku Dodoma. Lakini ilikuwa sio kwamba ni lazima kwamba watu wote wenye albino wafike Dodoma, hapana. Ilikuwa imekwisha amriwa na serikali ya Tanzania kwamba maadhimisho yafanywe kimkoa. Na hii inasaidia sana maadhimisho yanapofanywa kimkoa, kwa sababu watu wa mkoa ule wanakuwa na uelewa zaidi kuhusu albino kuliko kama watu wote wanatoka wanakwenda kuadhimisha katika eneo moja kitaifa. Kwa hiyo nafikiri tusilalamike sana kwamba kulikuwa hakuna pesa, watu walinyimwa pesa ndio maana hawakufika huko. Sio watu wote ambao walikuwa wanapaswa kufika Dodoma.
Naam, na Vicky, tukimalizia, ni lipi lingine muhimu ambalo labda ungependa wasikilizaji wetu wajue, labda mstakabali wa maisha ya watu hao wenye hali ya albino tukielekea kwa maadhimisho mengine, Mungu akijalia, mwaka ujao?
Nashukuru kwamba nimesema kwamba mambo mengi yanatakiwa bado kufanyika. Elimu kwa nchi nzima kuhusu albino, halafu kupata uwezo katika masomo, katika afya, watu wenye albino. Lakini kitu ambacho nashukuru kinafanyika ni kwamba kuna mkakati wa kitaifa, mpango mkakati wa kitaifa ambao umeandaliwa na wadau mbalimbali wakiwemo watu wenye albino, ili kuhakikisha kwamba mtu mwenye albino nchini Tanzania haki zake zinalindwa na anaishi kwa amani. Huu mpango unahusu kutetea haki zao na vile vile kuondoa unyanyapaa, ubaguzi na mauaji dhidi ya watu wenye albino. Vile vile kuna mpango mkakati wa bara la Afrika ambao ulipitishwa na Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu kule Niger mwezi wa tano tarehe 22. Mpango huu mkakati wa Afrika unazitaka nchi zote za Afrika ambazo ni nchi wanachama kuhakikisha kwamba, au serikali zao kuhakikisha kwamba watu wenye albino wanalindwa, haki zao zinalindwa, wanapelekwa shule, wanapewa visaidizi, wanatibiwa katika hospitali na wanatibiwa matibabu ni bure, halafu vile vile wanapewa elimu kusudi wajikinge dhidi ya saratani ya ngozi.
Alikuwa ni Vicky Mtetema, mwanaharakati kutoka Tanzania, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dodoma. Na kufuatia tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya kuipa zabuni kampuni moja ya Dubai kuchapisha karatasi za kupigia kura zenye thamani ya shilingi bilioni 2.5 pesa za Kenya katika matayarisho ya uchaguzi huo, upinzani nchini Kenya na wakosoaji wengine wameshutumu uamuzi wa tume. Hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Baraka Moluka kutoka Kenya amezungumza na mwandishi wetu Kenneth Wandera, na kwanza anaeleza kwa nini mahakama ilibatilisha uamuzi wa tume hiyo.
Mahakama iliweza kubatilisha utoaji wa hiyo zabuni kwa sababu kuna wale ambao walienda huko kulalamika na ikaonekana kuwa taratibu zinazostahili hazikuwa zimefuatwa. Na kufuatana na sheria na hata kanuni za utoaji wa zabuni, uchaguzi umekaribia kabisa. Na iwapo huu mvutano utaendelea hata kwa wiki ingine moja au mbili, basi huenda kusiwe na uchaguzi wakati ambapo tunautarajia kufanya.
Na je, unahisi uamuzi wa IBC sasa kuipa hii kampuni zabuni hii licha mahakama kusema kwamba uamuzi huo wa kwanza uweze kubadilishwa, na pamekuwa hapo na minongono miongoni mwa wanasiasa, vyama vya kisiasa nchini, unahisi nini hiki ambacho IBC imekitenda na huenda labda uamuzi wao huu ukaleta balaa zaidi?
Kwa sababu kuna pia sheria ambazo zinawapa nafasi ya kuweza kupeana zabuni moja kwa moja iwapo wamefikia mahala fulani, na ndipo hapo wamefikia sasa ni wakati wa dharura, na ninafikiri kuwa waliweza pia baadaye kuondoa yale yote ambayo walikuwa wamepeana na wakaanza upya, kwa kuwa sasa wanaenda kule kuitisha kwa moja kwa moja. Hivyo mimi naonelea kuwa ni sawa, hasa tukiangalia jambo kuu kuwa ni lazima tufanye uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 8. Tusipofanya uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 8, kuanzia hapo serikali ambayo itakuwa imo mamlakani itakuwa ni serikali ambayo haina haki ya kuwa katika madaraka wakati huo. Kwa hivyo lazima tujiulize sasa ni lipi ambalo ni baya zaidi, kuwa na serikali ambayo haina haki ya kuwepo wakati huo au kule kupeana hii tenda moja kwa moja.
Lakini wengine watauliza kujitolea kwa IBC, manake wamekuwa na muda mwingi wa kuweza kutayarisha hii, mbona ifike wakati wa dharura sasa?
Itakumbukwa kuwa wao wenyewe walisema kuwa walipeana tenda kwa njia ambayo walidai kuwa ni ya kweli, lakini baadaye wakafikishwa mbele ya mahakama na mahakama ikaonyesha kuwa hawakuwa wamefuata njia ambazo zilistahili zifuatwe. Hivyo basi ni lazima waweze kukubali kuwa makosa yalikuwa ni yao, kuwa hawakufanya yale ambayo walitakikana wao wameyafanya, na ndivyo basi ikawa vitu vilibatilishwa.
Alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Baraka Muluka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika changamoto za vijana nchini Kenya, ambapo vijana wanakumbana na changamoto mbalimbali, mojawapo ikiwa ni suala la usalama. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na vijana hao na kuandaa ripoti ifuatayo, ambapo kwanza amezungumza na Joseph Okude.
Kwanza suala hili limekuwa donda sugu katika nchi hii yetu ya Kenya, na hasa eneo hili la Kenya na Uganda hata na Tanzania, kwa sababu vijana wengi hawana ajira nyingi za kazi, wanatafuta kazi, wengine hawajapata elimu ya kutosha. Kwa hivyo wakipata upenyo kidogo wa mtu ambaye anaweza kumpatia pesa kidogo, haraka haraka anajikuta kwamba amejiingiza katika masuala ya terrorism. Kwa hivyo hili limekuwa dola kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya, lakini si nchi yetu ya Kenya peke yake, hata eneo hili lote zima la East Africa.
Na kwa upande wa swala la usalama, vijana nchini Kenya wanasema nini? Hali iko vipi?
Jambo hili linatokea kwa sababu nimeeleza mara ya kwanza kwamba shida kubwa ni ukosefu wa ajira, na hasa vijana wengi ambao wanatoka vyuo vikuu wamefuzu kutoka kule, wanajikuta kwamba maisha yanakuwa magumu, na wanajikuta kwamba wakiwa na ushawishi mdogo tu na watu ambao wana hela, wanajikuta kwamba wamejiingiza katika masuala haya ya radicalization. Hili nimeliona hata kwa vyombo vya habari, nimeliona tumebaki kama hatuelewi kwamba vijana wanaenda wapi, lakini tunasikia kwamba wengine wanajiunga na makundi kama ISIS, wengine wanajiunga katika makundi Hezbollah na makundi mengine ya terrorism ambayo yanaendelea katika eneo hili letu na hata maeneo mengine ya kimataifa.
Lakini kinachochunguza swala hilo, Bihani Hassan anaelezea kwa upande wake anachokiona.
Changamoto kubwa ni ajira. Ajira, vijana wengi wanatafuta kazi lakini inakuwa ngumu kupata kwa sababu wazee wamekatalia nyadhifa mbalimbali. Sasa vijana inakuwa ngumu kupata kazi. Changamoto nyingine pia ni polisi kusumbua vijana hapa kule. Huwezi tembea siku ama mchana, saa zingine unashikwa alafu unaekelewa makosa ambayo yenye si yako, alafu unalipishwa ndio utoke kwa cell, unalipa pesa. I think hiyo ndo changamoto vijana naona wanakumbana nayo huku Nairobi.
Changamoto hizi ni nyingi na kila mmoja anaziangalia kwa upande wake tofauti. Na wengi wanatafuta suluhisho ambalo bado halionekani kupatikana. Bwana Eric kwa upande wake anamulika zaidi changamoto za ajira.
Kwanza ajira, alafu napata ya kuwa umesoma, lakini baada ya shule natafuta kazi kwa muda mrefu, lakini kwa sababu wale ambao wamesoma ni wanasema ni wengi, inakuwa ni changamoto kupata kazi. Vile vile kuna matatizo ya ukosefu wa karo na accessibility ya masomo. Unapata ya kuwa umesoma ukafaulu, lakini kuendeleza masomo katika maybe pengine katika vyuo vikuu, kwa sababu ya ukosefu wa karo inakuwa ni shida kidogo. Na vile vile kuongezea pale kwenye ajira, unapata ya kuwa katika nafasi nyingi za ajira zimechukuliwa na wazee na hawapo tayari kupeana nafasi kwa vijana.
Lakini pia ukiacha swala la ajira, changamoto za kiusalama nchini Kenya zinaelekea kwamba zinazidi kuongezeka.
Siwezi kuizungumzia serikali kwa vile, lakini kuna uwezekano ya kuwa vijana wengi wanakamatwa kwa misingi ya kuwa wajihusisha na ukaidi, haswa tukizingatia ya kuwa kuna changamoto za usalama kutokana na lile kundi kule Somalia la Al-Shabaab. Lakini haifai kuwa sababu ya kuwakandamiza vijana kwa misingi hiyo ya kuwa wakikamatwa kwa tuhuma za kuwa wamehusika katika kuhusiana na ama kushirikiana na wale Al-Shabaab, wanafaa kuchunguzwa na ikipatikana wana hatia, tunajua ya kuwa wanasema hapa Kenya ya kuwa tunafuata sheria ya kuwa hauna hatia hadi wakati ule umepatikana kuwa na hatia. So hawafai kupotea vile vile ili hawajulikane walipo.
Kila hali inavyoonekana ni kwamba swala la usalama ni changamoto, swala ajira ni changamoto, na mengine mengi yanawakomba vijana nchini Kenya. Kwa hayo na mengine mengi, serikali kwa upande wake pengine inahitaji kujiangalia zaidi ni mbinu gani mbadala wazitumie kuweza kusaidia kupambana na changamoto hizi za usalama bila kuwapa bugudha vijana hawa nchini Kenya. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Tunakamilisha matangazo yetu kwa kukusomea muktasari wa habari.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions anasema pendekezo lolote kwamba alifanya kazi kisiri na Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais Marekani mwaka jana ni uongo. Sessions alijibu maswali kwa zaidi ya saa mbili katika kikao cha wazi jana Jumanne na kamati ya baraza la Seneti inayohusika na masuala ya intelijensia. Mwanafunzi mmoja wa chuo Marekani aliyeshikiliwa huko Korea Kaskazini kwa miezi 17 hatimaye yupo njiani kurudi nyumbani, lakini katika hali isiyo ya kawaida ambapo wazazi wake wanasema amekuwa kwenye koma kwa zaidi ya mwaka mmoja. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alithibitisha jana Jumanne kwamba Otto mwenye umri wa miaka 22 aliachiwa kutoka gerezani na ataungana tena na familia yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anatetea pendekezo la Rais Donald Trump wa Marekani la kukata haraka matumizi ya kidiplomasia na msaada wa nje, huku akipendekeza ongezeko kubwa katika matumizi ya jeshi. Bajeti ya Rais Trump iliyopendekezwa mwaka 2018 inataka matumizi kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na idara za Marekani za maendeleo ya kimataifa USAID kwa asilimia 32 na kuongeza matumizi kwenye Wizara ya Ulinzi kwa kiasi cha asilimia 10.
Ni hayo tu kwa leo kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Jordan Chibairo. Hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi hapa ni Mary Mgawe, nasema tuungane tena hapo kesho kwa Kumekucha Afrika.